Du lytter til P1.
Peter?
Ja?
Hallo?
Så er vi i gang. Vores intro vil desværre ikke tænde for os.
Nå. Så og musikstykket vil heller ikke virke.
Nej.
Nå. Det er Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og det er jo et udtryk for, at det er mennesker, der laver det her program. Vi havde denne planlagte manglende intro og manglende melodi. Jeg havde fundet en smuk melodi frem fra lydsporet til den franske film Min Onkel med Jacques Tati, og det var dels for at fortsætte den tradition, jeg prøver at lægge her på disse specialudsendelser af Hjernekassen, beroligende musik. Der er nok til at hisse os op, så musikken skal være beroligende, men også for at sætte os i en lidt fransk stemning, fordi noget af det Hjernekassen på P1 ekstra skal handle om i dag, det er noget fransk. Frankrig, det er det mægtige land, mægtige europæiske kulturnation, som jeg aldrig rigtig har fundet mit fodslag med, men som jeg intellektuelt og for mange gode venner ved, er et fantastisk land, der vækker beundring. Er jo kendt for mad, mode, parfume, litteratur, malerkunst, store tænkere, oplysningstiden. Måske er det ikke længst fremme, når det gælder moderne musik, men også inden for videnskaben står Frankrig historisk set som en stormagt. Og en af de personer, der har været med til at placere Frankrig på det videnskabelige firmament, er en person, vi skal tale om i dag, nemlig Louis Pasteur. Når vi er færdige med det, ikke når det er overstået, men når der ikke er mere tid til at tale om Louis Pasteur, så skal vi tale om statistik. Hvad er statistik? Alle taler om det. Alle har et forhold til det, men det er de færreste, der virkeligheden ved, hvad statistik er. Og til sidst, så kommer Jette Holt og giver os nogle af de svar på spørgsmål, som vi alle har angående hygiejne. Men først vil jeg jo byde velkommen til min producer, researcher Christoffer Rauf Heide, uddannet journalist og dermed trænet og uddannet i at stille spørgsmål.
Mm.
Og det får du mulighed for nu.
Og det, jeg ikke er trænet i, det er teknik. Så jeg vil bare lige se nu, Peter, om vi har jingler og lyd på i dag. Så vi laver lige en hurtig test.
Det der er en test, og nu kommer der måske en jingle.
Og det gør der ikke.
Godt. Vi ved nu, der ikke er jingler i dag, og det er vi glade for, fordi vi er omstillingsparate og har muligheden for at vise det.
Men mit spørgsmål er,
ja.
Nu har der været weekend. Velfortjent for os to, synes jeg. Men at vi hører lidt mere forsigtige optimister for sig hen over de seneste par dage. Hvordan forholder du dig? Er du ved at blive lidt mere optimistisk med smittetal og dødstal?
Nu er optimistisk et svært ord at bruge. Jeg har et bevaret håb om, at Danmark kan komme igennem det her på en måde, så sundhedsvæsenet kan følge med. Og det er alfa og omega, og det er stadigvæk gældende, at det sker kun, hvis vi fortsætter med og gøre, som myndighederne siger. Men kigger man på tallene, så er der stadig muligheden for at håbe på, at vi kommer igennem, uden at der på et givet tidspunkt bliver mange flere, end systemet håndterer. Og det er, som alle efterhånden ved, meget, meget vigtigt, for det er forskellen mellem en katastrofe og noget, som bliver relativt hårdt og belastende. Så på den måde, der er jeg optimist. Der, hvor jeg er nervøs, og det blev jeg i morges, da jeg åbnede aviserne, fordi at jeg er nervøs for, om folk nu bliver hisset rigtigt op. Fordi at nu er sygdommen kommet til New York, og nu kommer der en ny bølge af historier om et sundhedsvæsen, der bryder sammen. Der kommer en ny sværm af videoer på alle mulige sociale medier af læger, der står i forfærdelige situationer. Og så tror vi jo, at hele verden er sådan. Og det er sådan, det bliver her. Så bliver vi endnu en gang sådan bare bange. Så Jeg vil sige, at det, der er det vigtige, det er på den ene side, I skal være ængstlige, I skal gøre, som myndighederne siger. Det er farligt at lade være. Men på den anden side, hold nu en pause for alle de aviser, fordi der kommer, jeg garanterer, der kommer nu en bølge med forfærdelige historier, som ikke beskriver hele verden, men som beskriver de steder, hvor det går aller værst. Så hvis jeg skal opsummere dette lange svar, så vil jeg sige, at jeg finder stadigvæk grund til fortrøstning.
Det er godt.
Ja.
Jeg synes, vi skal tage fat i vores,
Vi ringer til vores første gæst, og det er jo en person, der har fulgt alle læger, der har læst lægedebat. Niels Højby, professor, overlæge, doktor med klinisk biologisk afdeling Københavns Universitet og Rigshospitalet. Og Niels Højby, er du igennem?
Ja, det kan jeg tro, ja.
Tak. Og tak, fordi du vil være med i Hjernekassen på P1.
Ja.
Og jeg er jo kommet med en hyldst til Frankrig, ikke mindst Louis Pasteur.
Ja.
Vil du fortælle os om Louis Pasteur? Vil du først fortælle lidt om dig selv? Hvem er du? Hvad er dine kompetencer? Og hvad er Louis Pasteur-selskabet?
Jamen, jeg er jo klinisk mikrobiolog, det vil sige læge, og speciallæge i klinisk mikrobiologi, og så har jeg professorat på Panum, og jeg har været overlæge i utallige år og været chef for mikrobiologisk afdeling i 32 år. Så det er min baggrund, og jeg er selvfølgelig interesseret i infektionssygdomme.
Fordi mikrobiologi, hvad er det for noget? Hvad er det for et fag?
Det er et laboratoriefag, som samtidig har meget med klinikken at gøre. Vi diagnostiserer og forebygger og behandler infektionssygdomme simpelthen.
Så du er en af dem, der bevæger dig i det her område, som vi også er i nu med den her nye epidemi, ja, der kører?
Pasteur-selskabet, det blev grundlagt i 1922, og det var en baggrunden var, at Louis Pasteur var jo et geni simpelthen, og hans tanker og hans måde at arbejde på prøvede man jo at efterligne mange steder. Der kom Pasteur-institutter mange steder i verden. Og i Danmark, der oprettede man på opfordring fra Pasteurs Instituttet i Paris et selskab, som fik mægtig stor opbakning, både fra de fremmeste professorer og fra industrien på det tidspunkt. Der. Ideen var at skaffe penge til at skaffe danske forskere ned og studere på Institut Pasteur i Paris eller andre steder, lignende steder. Så det er simpelthen støtte af forskning i immunologi og mikrobiologi.
Og der er jo Pasteur-museet i Paris.
Ja.
Og der har jeg været engang, og der blev jeg så stolt, fordi der var en hel væg næsten, som jeg husker det, som var dedikeret til Johannes Jacobsen, bryggeren fra Carlsberg.
Ja, men det er rigtigt. Og en af baggrundene var jo, at han indførte jo en videnskabelig måde at brygge øl på, og det er jo noget, som Pasteur selvfølgelig godt kunne lide, for Pasteur havde selv arbejdet med sygdomme i ølbrygningen. Øl bliver jo lavet og gæret ligesom vin, og hvis der så kommer bakterier i, så kommer til at smage af pommeren til. Og det Carlsberg gjorde, altså Jacobsen gjorde i sin tid, det var, at han lavede et institut, hvor han ansatte nogle meget fremtrædende professorer, unge mennesker, og deres baggrund var jo, at de skulle prøve at gøre ølbrygningen mere videnskabelig. Det var helt baggrunden for Carlsberg, og det er jo også baggrunden for hele hans støtte til dansk videnskab i sin tid. Det en af de mest fremtrædende, det var Emil Christian Hansen. Vi har jo nu et stort dansk firma, der hedder Christian Hansen, og han fandt ud af, at rendyrke gæren, så man var sikker på, at det var den samme gær art, de brugte gang på gang på gang, og det blev han meget berømt på, og han blev kaldt Nordens Pasteur. Og Jacobsen inviterede og støttede Pasteurs deltagelse i en stor medicinsk kongres i København på et tidspunkt.
Og hvad var det? Hvad var det for nogle ting, Pasteur opdagede, som gør, at vi stadig sidder og taler om ham i dag?
Jamen, han var jo den fødte videnskabsmand og et multigeni, faktisk. Han var uddannet som kemiker og blev professor i kemi og lavede fremragende ting inden for det. Og så på et tidspunkt, så viste han, at bakterier er altså ikke noget, der opstår af sig selv. Det er ikke det, man kaldte dengang spontan generation, men det er levende væsener, som kan kontaminere for eksempel ølbrygningen og så ødelægge den. Og så opfandt han en metode, hvor man kunne forhindre det her. Det er det, vi kalder pasteurisering, det vil sige opvarmning til bestemt temperatur, som dræber bakterierne simpelthen, men hvor gæren kan fortsætte. Så gik han videre og lavede tilsvarende ting inden for vinproduktionen, hvor der var samme slags sygdomme, og så gik han videre og arbejdede med silkeproduktionen, hvor han viste, at hvis der kom infektioner i silkelarverne, så gik det også galt der. Så han fik en meget omfattende berømmelse, fordi hans forskning var anvendeligt og blev brugt til mange ting allerede på det tidspunkt der.
Men var det ham, som simpelthen endegyldigt slog fast, at så noget med smitte, så noget med, at folk blev syge i epidemier, det skyldes ikke dårlig luft, det skyldes ikke noget, der opstod spontant, det skyldes et smittestof, som blev udbredt, bakterier.
Ja, han var forgangsmanden inden for det område. Han var selvfølgelig ikke den eneste, nej, fordi så er der så mange, der tager tingene op, men han var forgangsmanden. Senere kom jo Koch, Robert Koch fra Tyskland, og Lister, den engelske kirurg, som viste, hvordan man kunne forhindre infektioner.
Men der var den her revolution i vores erkendelse af, at det her, det er noget, som eksisterer, og det er noget, vi kan handle i forhold til. Vi kan gøre noget for at forhindre det.
Ja, og ydermere så var han jo, nu havde han undersøgt sygdomme i vin og øl og i silke. Ja, men det næste var, at han begyndte at interessere sig for sygdomme også hos dyr, og der var det hønsekolera, og han udviklede en vaccine, der kunne forhindre det. Og hvad er nærmere end at så gå videre til infektioner hos mennesker, og for så vidt også dyr. Og det første, han kastede sig over, og det var altså på et tidspunkt, hvor han var oppe i midten, slutningen af 50'erne, og hvor han havde haft en hjerneblødning og var delvis lam i venstre side. Han fik den hjerneblødning, han var 46 år. Alligevel fortsatte han. Og det, han først viste, det var jo, at man kunne udvikle en vaccine. Det havde han så først gjort ved hønsekolera. Men nu udviklede han altså også en vaccine, hvor han kunne svække bakterierne, så de kunne bruges til at immunisere uden at give sygdom. Og det gjorde han over fra den sygdom, vi kalder miltbrand, som jo dels rammer mennesker, men også andre dyr, og de er faktisk mere udbredt hos dyr end hos mennesker. Og der lavede han et meget berømt eksperiment, som var offentligt tilgængeligt, hvor alle kunne se, hvad der skete. Han havde immuniseret et række får og køer, og så gav han den, og så havde han nogle kontrolgrupper, der ikke var immuniseret, og så gav han altså den her miltbrand, det hedder antraxbakterien. Og dem, der var vaccineret, de overlevede de her dyr, og dem, der ikke var, de døde. Og det kunne alle se. Så det var altså et utroligt eksperiment, at han virkelig turde gøre det. Hvis det ikke havde været en succes, så havde han jo været ødelagt.
Og så er der jo den berømte historie om den lille dreng Josef Meister.
Ja, det var jo en helt utrolig historie, som måske gjorde ham det mest berømte. Man vidste jo, at rabies, det vil sige hundegalskab, er en absolut dødelig sygdom. Og man vidste, at den smittede via dyr, der havde hundegalskab. Det er derfor, det hedder hundegalskab, så angriber hjernen, så det bliver mærkeligt. Og han havde så arbejdet med hundegalskabsvirusen. Man vidste ikke, hvad virus var, men man vidste bare, at de var så små, og de var mindre end bakterier. Man kunne ikke filtrere dem væk. Og der tog han altså faktisk rygmarven, hjernen og rygmarven fra kaniner, som havde rabies, og udtørrede den over længere tid. Og det gjorde, at virus ind i hjernemassen der og rygmarven, den blev afsvækket, og så kunne den bruges til vaccination. Og fra den her skelsættende opdagelse, altså erkendelse af, at der var noget, som var mindre end bakterier, og at man kunne svække dem, ligesom man havde gjort med antraxbakterien, og så bruge dem til vaccination, jamen der sprang han direkte over til, at han havde publiceret om det selvfølgelig, til at der kom en lille dreng med forældrene, med en lille dreng, der var blevet bidt af sådan en hund, og så vaccinerede han igen offentligt, kan man sige, og drengen kom sig. Og det er altså, her har vi en sygdom, der er 100% dødelig, og så kom han sig. Og resultatet var, at det blev jo selvfølgelig en kæmpe sensation, og så kom de jo altså væltende alle mulige steder fra, også fra mange andre lande, for at blive vaccineret. Så det er ekstremt modigt, og altså med en dyb, dyb indsigt i, hvordan vores lemmer og hvordan bakterier og virus fungerer, som gjorde, at han altså fra opdagelsen, så går han direkte over og bruger det. Og det er noget, vi ikke skal gøre mere nu.
Men grunden til, at man jo også tog at gøre det dengang, det var jo også, at hvis man ikke gjorde noget, så vidste man med 100% sikkerhed, så ville den dreng dø.
Ja, præcis.
Så det var det, man spillede op imod. Jeg læste jo, fordi da jeg var med Morten på Pasteurmuseet, der var vi jo også nede i hans krypt og se mausoleet. Og der er så en lille gravsten i nærheden, hvor der står Josef Meister.
Ja.
Og dødsdagen. Kan du også historien med den? For den har jeg læst op på Wikipedia, og den er sørgelig og rørende.
Jeg ved bare, at han blev jo portner eller noget lignende i Institut Pasteur, og det var under 2. verdenskrig, så vidt jeg husker.
Jamen skal jeg fortælle den, fordi der er nemlig to, og jeg har tjekket det grundigt lige inden her. Josef Meister følte jo, at han skyldte Pasteur sit liv, hvilket jo sådan set også var sandt, og han blev vagtmand på Pasteur Instituttet. Og så bliver Tyskland invaderet, nej, Frankrig bliver invaderet af tyskerne, og Josef Meister sender sin familie væk for at undgå krigshandlingerne. Og så 14 dage efter bliver han overvældet af skyldfølelse, for han er sikker på, at familien er død. Han er sikker på, at han har sendt dem ud i krigen, som jo gik relativt nemt over Paris, og han begår selvmord. Samme dag kommer familien tilbage og finder Josef Meister død, fordi han troede, de var døde. Det var det Romeo og Julie tragedie. Men han ligger der ved siden af Josef Meister. Så det er jo
en
utrolig historie, og det er jo også en historie fra en helt anden tid. Og så alligevel ikke længere tilbage, end at Josef Meister, som var den første, der blev vaccineret, trods alt levede, dengang min mor levede. Så det er jo ikke længere tid siden, at der er sket de her store revolutionerende fremskridt.
Ja, det er helt utroligt.
Og der har, altså hvis du som mikrobiolog skulle sige sådan, hvad var det den afgørende trin op af erkendelsen trappe, som Pasteur bibragte os?
Før Pasteur, der var hovedårsagen til død, og også blandt ganske unge, 3 af hans 5 børn døde formentlig af infektioner. Det var hovedårsagen til død. Efter Pasteur og Koch og de andre, der fik vi jo erkendelse af de store sygdomme, der forårsages af mikrober, især bakterier på det tidspunkt der. Vi fik bekæmpet dem, og nu er altså generelt infektioner kun årsag til en mindre del af dødeligheden. Men selvfølgelig stadigvæk i ulande som Afrika, der er det diarré og respirationsvejsinfektioner, altså lungeinfektioner og malaria og sådan noget. Men her er det er fuldstændig, altså næsten helt bekendt, på grund af vaccination og så videre, som han jo var forgangsmand indenfor. Og til gengæld, så kan man så sige, så har vi så fået cancerproblemet, og vi har fået arteriosklerose med hjertekarsygdomme og forskellige andre ting, diabetes og den slags. Men altså, det store dræber, det var infektionssygdommene, og der var han den, der startede det hele, stort set.
Så vi har her en periode i menneskehedens historie, hvor folk ikke bliver særlig gamle, og hvor folk dør af sygdomme, vi bestemt ikke dør af nu om dage, og det forsvinder på grund af vaccinationer, hygiejne og antibiotika, og der er han en af de aller mest centrale personer i den her revolution i menneskehedens historie, ikke?
Jo, det er han. Han lavede ikke antibiotika, det kom først senere. Det var en tysker, der hed Ehrlich, der lavede de første antibiotika lige efter århundredeskiftet. Og så kom jo sulfapræparaterne i 30'erne fra Tyskland, og så kom endelig penicillin fra Alexander Fleming og hans senere medarbejdere, som producerede det. Og så havde vi styr på både vaccination og behandling af infektionssygdomme. Og det har været en fantastisk ting.
Det er det, et kæmpe skridt i menneskehedens historie.
Ja, men det, der så er interessant, det er, at ser vi på penicillin, ja, men den første, der blev behandlet penicillin, det var en ung læge, der arbejdede sammen med Flemming og hans medarbejdere, som fik en svær øjeninfektion af de bakterier, man kalder pneumokokker. Hvad gjorde Flemming så og hans medarbejdere? Jamen, de tog fra den suppe, de lavede penicillin af, altså det er jo en penicillinsvamp, der laver det, ja. Og så puttede de i øjet på ham, og så blev han helbredt. Så det var heller ikke noget med kontrollerede kliniske undersøgelser, som vi jo forlanger nu om dagen, men man gik direkte til, hvis man havde noget, man mente virkede, og hvor der var en livstruende sygdom, man kunne miste øjet simpelthen.
Ja, og det bringer os jo frem til nutiden. Eller er der mere, vi skal vide om Pasteur? Ja, det er der bestemt, men er der mere, vi har tid til at fortælle om Pasteur?
Nej, jeg tror, vi har fået det meste med. Han det er jo vidt berømt af Pasteur-selskabet og Pasteur-instituttet over mange, mange, mange steder i verden. Jeg tror, det er mellem 30-40 steder i verden. Gør jo, han aldrig bliver glemt nogensinde.
Og han lever videre i alle danskere sprog som pasteuriseret mælk.
Ja.
men nu om dagen, der er jo 2 ting, jeg også gerne vil tale med dig om. Det ene, det er jo, at, og det er noget helt andet, men vi hører jo her i de her tider noget med, at den her epidemi starter i Kina, og kan vi nu stole på det, kineserne siger? Og grunden til, at jeg spørger dig om det, det er, fordi du har jo igennem mange år arbejdet med kinesiske videnskabsfolk.
Ja.
Og hvad er dit bud på det spørgsmål, du som har praktisk erfaring?
Jamen, man kan godt stole på de kinesiske forskere. Altså, som sagt har jeg jo arbejdet med dem i over 25 år. Vi startede på et tidspunkt, hvor deres laboratorieforhold var meget primitive, og vi fik kinesiske forskere til Danmark, og det var faktisk Danita, der betalte dem i mange år. Og senere hen, så har vi jo set, hvordan deres videnskabelige kvalitet er eksploderet, og hvordan deres laboratorier er helt på højde med de laboratorier, vi finder i Vesten. Og vi har også, når vi diskuterer tingene med kineserne, jamen de er helt åbne. de har en lidt anden fremgangsmåde, fordi det er jo sådan, at partiet derovre sidder på al magten, men så for eksempel hospitalsdirektøren er medlem af partiet, men man mærker det ikke på dem. De er afslappet omkring det her, og de griner også lidt, og en vil ud til lidt, og så peger han på sin sekretær, her hospitalsdirektør, sagde, at det her, det er min chef, det var så hende, der repræsenterer partiet der, og hun grinede også. Så der er meget mere åbenhed, end man tror. Jeg har jo samarbejdet med kinesiske forskere på mange, mange forskellige universiteter og hospitaler. Jeg kender hospitalsystemet derovre, og jeg har stadig en hel del af dem her i Danmark, og nogle af dem er blevet i Danmark og blevet kliniske mikrobiologer osv. Man kan godt stole på deres tal. Jeg ved godt, at der er områder, hvor man er kritisk over for kineserne, men det behøver man ikke at være inden for det videnskabelige og det sundhedsvidenskabelige.
Så de undersøgelser, der kommer fra Kina, og de videnskabelige rapporter, det er ud fra din vurdering fuldstændig, og også alle mulige andres vurdering, fuldstændig videnskabeligt på højde, og det, der bliver videnskabeligt fortalt, det er sandheden.
Ja, altså så langt som videnskaben kan vise sandheden,
ja, ja.
Fordi alle
ja.
Publikationer kan jo kritiseres, og andre skal kunne efterlave det og sådan noget. Ikke? Og det her er foregået under stort pres, men alligevel er utroligt, at de har kunne komme ud med det så flot, som de har. Men det har de jo også i Frankrig, altså der er jo også en, der sidder dernede og laver noget lignende.
Og hvordan, og så var der jo det sidste, jeg gerne lige ville tale med dig om, fordi at nu fortæller du i gamle dage, der gik Pasteur, han gik i gang med Josef Meister, og ham med penicillinen, der var noget med et øje, der blev ordnet. Hvordan synes du, at vi håndterer de mulige behandlingsmetoder i den nuværende situation?
Hvis vi taler om coronavirusinfektionen, hvor vi ved, at de gamle og de svage risikerer at dø af den, og hvor vi har en mulig behandling, som de har vist fungerer i Kina, som de anbefaler til behandling, og som de har eftervist i Australien, og de har eftervist i Frankrig, og det er et stof, altså det er jo kloakin, hydroxykloakin, som har været brugt i 70 år til at forebygge og behandle malaria, det kan bruges. Så skal man ikke gå hen og sige, at vi skal først lave en kontrolleret klinisk undersøgelse, som så først skal blive publiceret om adskillige måneder, og på det tidspunkt er vores epidemi overstået, så kan det så hjælpe til dem, der bliver syge af det næste gang. Hvis vi har syge mennesker, vi har en mulig behandling, som andre har vist fungerer, så skal vi bruge det. Der er ikke nogen bivirkninger af alvorlige ting, som siger, at man ikke skal gøre det. Der er kun den her, hvad skal vi sige, jeg har sagt, der går Cochrane i det. Og det er glemmerne med Cochrane, hvor man skal genprøve at publicere det mange, mange gange, og så skal man være sikker på, at det trods alt gennemsnitligt holder. Det er glemmerne, når det ikke er livstruende sygdomme, eller hvor man har en standardbehandling. Her har vi ikke nogen behandling, og det er en livstruende sygdom, så der skal vi gå ud og behandle, og det gør det også i en række andre lande. Men herhjemme, der har man altså været meget fodslæbende, for at sige det mindst.
Men det er jo stadigvæk sådan, at det er ikke noget, man selv skal gå rundt og eksperimentere med, hvis man har noget kloakin liggende. Det er noget, læger skal bestemme, ikke?
Jo, det første er, at man skal være sikker på, at man har en coronavirusinfektion. Ja. Det andet er, det skal jo ikke være en let infektion. At yngre mennesker osv., de har jo ganske lidt ind. Det skal man ikke spilde det på. Men det er folk, der bliver indlagt, hvor det er, der er stor risiko for, at de kommer på intensiv afdeling, eller de allerede er kommet på intensiv afdeling, og så er på vej i en respirator. Det er der, man skal bruge det. Og man behøver, det man kan gøre, det er det, man kalder en case control study. Det vil sige, at vi har jo allerede haft mange, der er blevet indlagt. Så behandler vi alle dem, der nu bliver indlagt, og så bagefter så sammenligner vi med dem, der ikke blev behandlet, som blev indlagt noget før, men hvor vi så hvor vi justerer dem således, at hver case, hver der bliver behandlet, der finder vi en, som har nogenlunde samme alder og alt det der, ikke? Og så kan vi så se, om det virker. Det er en accepteret måde at gøre det på i sådan nogle tilfælde her, og der er ikke nogen etiske problemer med det, fordi dem, der så kommer ind nu, de bliver behandlet.
Ja. Niels Højby, er der noget, du føler, du ikke har fået sagt af kort og vigtig karakter, eller skal jeg bare sige tak, ikke bare, eller skal jeg sige tak for indsatsen?
Nej, jeg vil sige, altså Louis Pasteurs måde at gøre det på, efterlignet af andre, Alexander Fleming var en af dem, og min forforgænger, professor K. Jensen, der lavede penicillin under krigen, uden at tyskerne vidste, at han gjorde nøjagtigt det samme, sammen med infektionsmedicinerne, H.C. Lassen på bladet. De lavede penicillin derhjemme i deres eget laboratorium, og fik det senere lavet på Løvens Kemiske Fabrik, og så behandlede de patienterne, og viste, at det fungerede. De havde jo læst, at Fleming havde brugt det til behandling af nogle relativt få patienter, så gjorde de det også. Og det kan vi lære af, når vi står med en livstruende infektion.
Niels Højby, tak for indsatsen både nu og dengang. Og fortsat god uge, vil jeg ønske dig.
Ja, i lige måde du.
Tak skal du have. Hej. Og vi har jo, det er jo jinglefri hjernekasse i dag. Det har vi valgt at være hele dagen. Vi har et program. Og det er jo fordi, at sådan er hjernekassen bygget op. Forberedelse er enhver succes fundament. Og den næste gæst, vi skal tale med, det er Susanne Ditlevsen, som er, og det er jo sådan noget, som, hvor jeg tænker, det er noget af det fornemmeste, man kan være, professor i statistik på Københavns Universitet. Og Susanne Ditlevsen er igennem, regner vi med, og det finder vi ud af nu, for jeg siger, Susanne, er du der?
Jeg er her.
Tak, og det er Peter Lund Madsen her fra radioen, og nu er du i radioen.
Ja.
Er du ikke inde i radioen,
tak for
men du kommer ud, det du siger kommer ud af radioen. Tak fordi du er med. Jeg er introduceret som professor i statistik på Københavns Universitet. Er det dækkende, eller er der noget, der skal justeres?
Jo, det er som en dækkende. Jeg er også professor i stokastiske modeller i biologi, men det er helt fint med statistik.
Ej, jeg vil helt klart også tage den med stokastiske modeller i biologi med. Jeg vil gerne lægge ud med at stille, og jeg skal lige sige reglerne for det her. Vi har jo ikke den samme mulighed for grundig forberedelse, og vi har ringet til en telefon, så det er mindre forberedt end ellers. Så derfor, hvis jeg stiller et spørgsmål, som du ikke kan svare på, eller så siger du bare, det ved jeg ikke noget om, det kan jeg ikke svare på lige nu. Men jeg vil stille et spørgsmål først. Kan du fortælle mig, hvad statistik er?
Ja, statistik er måden at oversætte data på til en fortolkning af, hvordan virkeligheden hænger sammen. Sådan sagt meget kort. Statistik er jo to ting, kan man sige. Det er indsamling af data og så lave nogle tabeller, som er sådan den klassiske måde at se statistik på. Og så er det fortolkningen og analysen af data, og det er der, hvor statistikere er virkelig vigtige. Det er at kunne se ind bag de umiddelbare tal, og så grave den information ud, som vi rent faktisk har brug for.
Kan du give nogle eksempler? Det må gerne være simple eksempler.
Ja, altså et meget simpelt eksempel, det er, hvordan man estimerer dødeligheden af coronavirusen. Der kan vi jo se, at estimater, de, især i begyndelsen, de hoppede rundt, og det gør de jo sådan set stadigvæk. Og det er klart, når vi får nogle data, som blot er antal registrerede tilfælde og antal døde, så er sådan det umiddelbare, det er at sige, så dividerer vi den ene med den anden, og så får vi en eller anden procentdel af, hvor mange der dør. Men det er ikke den måde, vi kan gøre det på, blandt andet fordi vi har det her mørketal, berømte mørketal, som der bliver talt så meget om.
Det er alle dem, der er. Der er smittet, men som ikke er testet.
Alle dem, der er smittet, som ikke er registreret. Ja. Men derudover er der jo altså også, det er faktisk endnu mere kompliceret end som så, fordi at vi har data fra alle mulige forskellige lande, og data bliver registreret på forskellige måder i forskellige lande, og dødeligheden betyder ikke det samme, fordi dødeligheden er jo forskellig i forskellige aldersgrupper, og lande har forskellige aldersfordelinger, så for eksempel i Italien har de en ældre befolkning, altså de er generelt ældre i Italien, der er mange andre steder, og derfor vil dødeligheden også være større i Italien. Det afhænger også af, om man bliver behandlet, kommer man i respirator eller ej, så det er ikke noget simpelt spørgsmål.
Det er slet ikke noget simpelt spørgsmål. Og så vil jeg spørge dig, bliver man registreret som død af corona, hvis man er meget gammel og har en hel masse sygdomme, og så får man lige en lille infektion oveni, og det var altså en corona denne her gang, der kunne være hvem som alt muligt andet. Bliver man så registreret som et coronadødsfald generelt?
Ja, altså, det er jeg jo ikke ekspert i, men ud fra hvad jeg har læst, så er svaret ja. Altså, som jeg har læst det, så er definitionen på, at du dør corona, er, at du er død inden for 60 dage, efter du er blevet diagnostiseret med corona.
Så der bliver det også endnu mere usikkert.
Ja, så bliver det endnu mere usikkert, ikke? Fordi at nogle af dem, der bliver registreret, er formentlig nogen, der vil være døde alligevel, eller hvor man ikke ville have tænkt over det, men nu tester man dem så for corona. Det skal jeg ikke kunne sige.
Nej.
Altså, der er jeg ikke specialist.
Så er der en anden ting, som også spiller ind, som jeg har tænkt på, det er jo, eller det har jeg læst, det er ikke noget, jeg har tænkt mig frem til, nu sidder jeg og praler, jeg har læst det, at hvis man tager dem, der bliver testet positive, nej, hvis man tager dem, der er døde, og dividerer med dem, der er testet positive, så er der jo nogle af dem, der er testet positive, som senere vil udvikle sygdom og dø. Altså, det er jo, man skal jo i virkeligheden bruge dem, ja, som er blevet, ja, raske. Og dem, ja,
ja, der er det her begreb, vi kalder bias, altså når noget, det når vi prøver på at estimere nogle værdier, og så gætter vi lidt ved siden af, eller systematisk ved siden af. Og der er så det her estimat, hvor vi siger antal døde over antal smittede, det er bias den ene vej på grund af det, du siger, at den bliver undervurderet, dødeligheden, fordi at der er muligvis nogle af dem, som vi kalder ikke døde, som så er døde. Det kan man sagtens råde bud på, hvis man har tid til at lave en statistisk grundig analyse. Og så er der så mørketallet, som trækker den anden vej. Ja. Og så er der igen det her med, kan vi tale om dødelighed, uden at tale om hvilken aldersgruppe? Det er mig heller ikke helt klart, fordi det vil sige, dødelighed i en gammel befolkning er noget andet end dødeligheden i en ung befolkning.
Ja. Så en af de ting, man bruger statistik til, det er, at man tager en hel masse data, en hel masse tal, og så systematiserer dem, så der er noget information, der træder frem. Kan man sige det på den måde? Ja. Kan man også bruge det til at forudsige, det er der jo mange, der gør i disse dage, til at forudsige, hvad der vil ske i fremtiden?
Det kan man absolut. Og der synes jeg lige akkurat, altså hvad det hedder, statistik er jo mit hjertensbarn, og matematisk modellering er mit hjertensbarn, det må jeg jo så sige. Jeg synes, det er jo fantastisk, fordi statistik er en fantastisk blanding af sådan noget helt stringent, rigtig matematik, som jeg elsker, og så brug af sund fornuft og forståelse for problemstillingen og muligheden for at opdage nye ting osv. Så det er, og lige akkurat den her problemstilling, vi har omkring epidemier eller pandemier, det er et område, hvor matematiske modeller har spillet en fuldstændig essentiel rolle for vores forståelse af, hvad der foregår. Mm-hmm. Så det har været matematiske modeller, der har været opbygget til for eksempel at forstå det her, som du havde program om forleden dag, om flokimmunitet. Altså i starten, eller i gang, mente man jo, at det nyttede ikke noget at vaccinere en hel befolkning, fordi at så længe at der var nogen, der blev ved med ikke at være vaccineret, så ville der altid komme epidemier. Og der har man jo så med matematiske modeller været i stand til at se, at der er faktisk en tærskelværdi, den her R0 eller R0-værdi, mm-hmm, som der bliver talt så meget om. Den har en betydning, hvor man rent matematisk kan bevise, hvornår der kommer en epidemi, og hvornår der ikke der kommer en epidemi, og hvor stor flokimmuniteten skal være osv. Så det er virkelig et sted, hvor matematik har spillet en kæmpe rolle for at vise nogle bestemte lovmæssigheder, som man ikke forstod uden de her matematiske modeller. Så kommer man til statistikken. Ja, undskyld.
Jeg vil bare lige opsummere. Så der er simpelthen, der kan man bruge matematik til at sige, hvis så og så mange procent af en befolkning er immune, så kan sygdommen ikke sprede sig, selvom der stadigvæk er nogen, der kan få den. Fordi det kan ikke lade sig gøre matematisk.
Ja, og der kommer så nogle ting ind, fordi det viser sig jo faktisk, at alle epidemier, eller stort set alle epidemier, opfører sig kvalitativt på samme måde. Når jeg siger kvalitativt, så mener jeg ikke kvantitativt. Så mener jeg, at den har ligesom den samme form, når nu man tager forskellige ting ind. Så kan man gøre modellerne mere og mere komplicerede og tage flere og flere ting ind. Men når jeg så siger kvalitativt, så betyder det, at det afhænger af visse parametre. Og de parametre er sygdomsspecifikke. De er ikke bare sygdomsspecifikke, altså det vil sige, at der er nogle specifikke parametre lige akkurat på corona, som er anderledes, end hvis man kigger på en almindelig influenza, eller hvis man kigger på SARS, eller hvis man kigger på HIV, eller hvad man nu kigger på. Så der er altså nogle specifikke ting, der har med sygdom at gøre, og så har de også at gøre med den befolkning, man kigger på. Vi har nogle forskellige kontaktmønstre i Danmark, end man har i Kina, end man har i Italien, osv. osv. Og det betyder også noget for, hvordan de her sådan, epidemier udvikler sig. Men pointen er, den matematiske struktur er den samme, men der er de her parametre, som er sygdomsspecifikke. Og det er her, statistikken kommer ind. Fordi det er meget, meget vigtigt, når vi skal lave de her forudsigelser, som vi bruger de her modeller til, at vi får så præcist et billede af de her parametre. Og de parametre er jo ikke noget, der står skrevet i granit et eller andet sted, så vi kan gå ud og aflæse. Den eneste måde at få et billede af de her, eller få et bud på de her parametre, det er ved at indsamle data, og så bruge statistik til at estimere dem med. Og for at kunne estimere dem godt, og med godt, der mener jeg så præcis som muligt, så tæt på den rigtige værdi som muligt, så skal vi have noget godt data. Så vi skal simpelthen have indsamlet noget data for at kunne gøre det. Og det er her, Vi er virkelig bagud i den her epidemi, så vidt jeg kan aflæse. Fordi vi har data af ret dårlig kvalitet, og jeg har en kæmpe respekt for, hvad det er, sundhedspersonalet og hele sundhedssystemet laver. Og kæmpe stor tak herfra fra mig, mit mest ærlige hjerte. Men derfor mangler vi alligevel noget data. Og problemet er, at der kun, altså en ting er den her store diskussion, der har været omkring teststrategier, om vi skal teste mere, der er vist ikke nogen tvivl om, at vi skulle have testet meget mere, og det skal vi også i gang med. Men der er en anden pointe her, og det er, at der er to diskussionspunkter, eller to, hvad skal man sige, opmærksomhedspunkter, når vi tester. Den ene er for den enkelte patient, altså. Hvor farligt kan det være for mig? Er det vigtigt, at jeg tester den her person i forhold til overlevelse? Er det vigtigt, at sundhedssystemet tester de her personer, fordi at så går, hvis de ved, at de er smittet, men ikke har særlig stykke symptomer, så holder de sig væk? Men der er en anden pointe, som stort set ikke er blevet diskuteret, og det sker i mit statistiske hjerte. Og det er, at vi skal også indsamle data for at få mere information om sygdommen, som ikke har noget at gøre med, hvordan vi bekæmper den lige nu og her, men for fremtiden. Og der har vi altså brug for en helt anden slags data. Der kan vi altså ikke på samme måde, selvfølgelig kan vi bruge det, men det er ikke særlig godt data, hvor at vi kun bruger data fra dem, som er i kontakt med sundhedsvæsenet, og som har udvist symptomer. For det får vi aldrig for eksempel et billede af, hvad mørketallet er for dem, som slet ingen symptomer har. Det vi skal, som er the golden standard inden for statistik, det er, at vi skal have et randomiseret studie. Altså, vi skal randomisere. Vi skal gå ud og så tage nogle tilfældigt udvalgte danskere, en eller anden stor gruppe af tilfældigt udvalgte danskere, og teste dem, uanset om de har symptomer eller ej.
Ligesom når man laver en gallupundersøgelse, altså.
Fuldstændig ligesom når man laver en gallup. Og så skal man, samtidig med man gør det, så skal man selvfølgelig indsamle sådan nogle basisvariable, alder, køn, hvor bor de, hvorfor nogle vaner har de, altså med kontakter, hvor meget kontakt har, social kontakt har de, har de haft symptomer osv. Og så skulle man helst gøre det flere gange, altså lad os sige med en uges mellemrum eller et eller andet. På den måde vil vi kunne indsamle, og det er jo lige nu, vi skal gøre det, fordi nu epidemien er der. Og det er vel det, der vil give os de data, så vi bagefter ved, hvis nu der kommer en anden bølge eller en tredje bølge, hvordan skal vi agere. Flokimmuniteten, altså det vil sige, hvor stor en procentdel efter epidemien er forbi, kan vi muligvis godt klare bagefter, hvis de finder ud af at lave den her test, hvor man har haft eller ej, altså har man antistof eller ej. Og det er jo også fint nok, men det giver os ikke noget estimat af de her essentielle tidsparametre, altså hvor lang tid går der fra, at du er smittet, til du begynder at smitte, hvor lang tid går der fra, at du er smittet, til du begynder at få symptomer, hvis du aldrig får symptomer, hvor længe smitter du så, hvor længe er du syg, alle de der ting, som er tidsparametre, og dem kan vi jo ikke få efter, når først epidemien er forbi. Så og der det, tænker jeg bare kun...
Så det, jeg hører dig sige, det er, at der er et stykke arbejde, der kan laves nu, og kun nu.
Ja.
Og det her arbejde er afgørende nødvendigt næste gang for at vide, hvor mange respiratorer skal være klar, hvor er vi i udviklingen, hvem er det, vi specielt skal passe på, hvordan er situationen i det hele taget, hvordan udvikler sygdom. Det er afgørende nødvendigt for, at vi er langt bedre forberedt næste gang, der kommer en bølge, og det skal være nu. Så hvis jeg skulle sige nogle af dem, som forskningsinstitutioner, der sender masser af penge til at udvikle alt muligt, de skal også tænke på, at det er vigtigt med midler lige her og nu til at få lavet den undersøgelse, du beskriver, fordi at det vil blive et helt centralt redskab i den fremtidige behandling. Og den kan ikke laves om et halvt år. Den skal laves nu.
Nej. Altså, der vil være begrænsede data. Altså, jeg har nogle kolleger, der prøver at estimere det her mørketal, altså hvor mange der er smittet, som ikke bliver diagnostiseret. Og problemet er lidt, at det eneste nogenlunde gode data, der er at bruge, det er data fra Sydkorea, fordi de har den her meget mere aggressive teststrategi. Men så vidt jeg ved, så meget ved jeg ikke, så det kan godt være, det er forkert, det jeg siger her, men så vidt jeg ved, så er det stadigvæk kun, altså det er stadigvæk ikke noget randomiseret testning, de har. Det er stadigvæk dem, der er i kontakt med. Men der er jo heller ikke noget, der siger, at Sydkorea skulle ligne Danmark. Så vi har jo brug for data fra Danmark.
Og hvad er gætværket, for det kan jo ikke blive andet, på mørketallet?
Ja, så jeg har set alt fra mellem 1-70%.
Ja.
når epidemien er forbi. Jeg kan ikke give noget bedre estimat nu. Altså, det er jo helt absurd, så stor usikkerhed der er. Og det er igen det her, det er jo altså statistik, og statistikken skal give usikkerhed, og det er jo så en ting, når man ser alle de her grafer i pressen, så der er meget sjældent givet usikkerhedsestimater på, og det er uheldigt. På den anden side kan jeg også godt forstå, at det er meget komplekst at kommunikere det, så derfor er det også et meget svært ting at gøre i pressen. Men der er jo stor usikkerhed på de her, og den usikkerhed, den bliver jo mindre, jo mere data, og jo bedre kvalitet data er. Og med bedre kvalitet, der mener jeg, jo mere randomiseret det er. Fra et statistisk synspunkt, altså det er jo selvfølgelig formentlig ganske udmærket data, når de tester en person, der er kommet ind og har symptomer, så er det sikkert ganske fint. Men fra et statistisk synspunkt er det ikke data af så stor kvalitet, fordi den bedste kvalitet kommer, når det er randomiseret.
Godt. Så og når det vi...
er vi...
Du sagde ja. Det, så er det der?
Ja, det er der, vi kan... Vi har en mulighed for faktisk at lave rigtig gode estimater af de her mørketal. Og vi bygger jo altså rigtig meget af vores estimater på, hvad der sker i andre lande. Og der er der er ikke nogen speciel grund, så vidt jeg kan se på, at vores mørketal nødvendigvis er det samme som i andre lande. Altså formentlig bliver vores mørke, eller så vores flokimmunitet, bliver formentlig lidt mindre, ja. Hvis vi har lukket landet ned før. Så bliver der jo færre, der er smittet. Og om det er et problem eller ej, det kan vi ikke vide, fordi vi ved ikke, hvor stor flokimmunitet vi har brug for, hvis ikke vi kender virkelig gode estimater for de andre parametre, der ligger for sygdommen.
Så det, du siger, det er, at statistik kan forekomme lidt verdensfjernt, og lad os nu få helbredt nogle syge, og så kan vi måle bagefter. Men statistikken, det er den projektør, vi har til at kigge ud i fremtiden og kigge ind i det ukendte landskab og vide, hvad vi skal gøre. Og hvis den ikke er i orden, så famler vi i blinde, og så begår vi store fejltagelser. Jeg har et simpelt spørgsmål til dig, og det er fordi, det er simpelthen, men det er jo noget, som jeg gerne tror, det er godt for nogen at få lige sat på plads. Det her, folk taler om, at udviklingen er indlagt, er den lineær eller er den eksponentiel? Hvad er det, der er så skræmmende ved en eksponentiel udvikling i forhold til en lineær? Og nu taler du til mig, som du var gæstelærer på et gymnasium.
Okay, de er faktisk temmelig kvikke på gymnasiet. Jeg har prøvet at tale om eksponentiel vækst på gymnasiet. Det står faktisk ret meget.
Nå. Så er jeg introkursus på medicinstudiet.
Okay, der ramte du mig. Hvis det er eksponentiel vækst, så betyder det, nu tager jeg et eksempel, der er sådan en gammel historie fra det gamle Egypten omkring skakspillet, med ham, der opfandt skakspillet. Den har du måske hørt før. Og der spurgte den her, hvad var han?
Spilopfinder. Eller rimand.
Nej,
storfyrsten.
Ja, rimand.
Farao.
Storfyrsten. Ja, farao. Han spurgte så opfinderen, hvad han ville have, fordi det var et fantastisk spil, så om ikke godt, at han ville have noget, en eller anden belønning, noget guld. Så nej, han ville ikke have noget guld, han ville gerne have nogle vedekorn. Og han ville bare have, hvis du bare lagde et vedekorn på det første skakbræt, det første felt, og så det dobbelte på det næste, og så det dobbelte på det næste, så var et korn, to korn, fire korn, otte korn, at det kunne da ikke være så slemt, og så bare gør det på hele skakbrættet. Og den der far sagde, høj, efter han er så dum, ham der, den spiludvikler, det gør vi. Men han havde ikke lige regnet på, hvad 2 i 64'erne, hvor stort et tal det var, så det blev jo et kæmpe, kæmpe, kæmpe tal. Og det er et eksempel på eksponentiel vækst, når noget hele tiden fordobler inden for den samme tid. Så det vil altså sige, to smitter tre, der hver smitter tre, der hver smitter tre, der hver smitter tre, så får vi 3, 9, 27 osv. Det vokser eksponentielt, det vokser ekstremt hurtigt.
Det bliver
og derfor
gangen,
er eksponentiel vækst.
At der bliver ganget med et tal hver dag, i stedet for der bliver lagt et tal til hver dag. Er det sådan der?
Det var lige akkurat, ja. Det var så den,
og
man
derfor,
skulle skrive på tavlen.
Ja, og det er derfor, at hvis den er lineær, så kan vi få, så stiger det støt og roligt. Men hvis det er eksponentielt, så kan det stige 10 denne her uge og 1000 næste uge.
Ja, og det er altså det vil sige, at når vi kigger på de her tal for, hvor mange der er indlagt, og hvor mange der ligger i respirator, kan vi være meget rolige. Så mange er det jo heller ikke. Men hvis det stiger eksponentielt, kan det jo pludselig blive frygtelig, frygtelig mange, og det er jo det, vi har set i Italien.
Ja.
Og så det er den der eksponentielle vækst, der er i starten af grunden. Det bliver ikke ved med at være eksponentielt. På et eller andet tidspunkt topper den, og så går den ned igen. Og den måde, den går ned igen, det afhænger af, om vi foretager os noget som samfund, eller ikke foretager os noget. Og det er jo de her, den her berømte røde og grønne kurve, vi har set. Ikke?
Ja.
Susanne, men altså, starten er det altså eksponentielt.
Susanne, hvad det hedder, vi nåede jo ikke hverken halvdelen eller tredjedelen. Vil der være mulighed for, at hvis vi adviserer dig først, at vi kunne ringe dig op en anden gang og høre noget mere statistik?
Meget gerne. Du er altid velkommen.
Jeg vil sige tusind tak for både det ene og det andet, og det tredje og det fjerde. Vi tales forhåbentlig ved, om ikke så længe. Og så er det tilbage til kurverne og kaste projektørlys ud i den ukendte fremtid.
Ja.
Tak.
Selv tak.
Og så er det, at vi i dag dyrker specialiteten ved Hjernekassen på PIT, nemlig den fraværende jingle. Den var der. Ja, den var der ikke. Man kan sige, den fraværende jingle, den var der, i og med, at der ikke var noget. Så den fraværende jingle, den har været der. Og så er vi klar til den tredje gæst. Den tredje gæst, det er en gæst, der har været her før, og som kommer igen, Jette Holt, hygiejnesygeplejerske fra Statens Serum Institut. Og der er en liste om ting, vi skal tale om. Og jeg vil tale om det hele, og vi når det ikke. Allerførst, så skal jeg høre Jette Holt. Er du på linjen?
Ja, det er jeg, Peter.
Ej, det var så godt og betryggende. Og du har jo skrevet til Christoffer om ting, som du foreslog, at vi skulle tale om. Og jeg synes simpelthen, at det er så godt. Og vi har 7 minutter. Jeg vil spørge, kan du komme igen snarest, hvis vi ringer til dig inden?
Det kan du tro.
Godt. Og så vil jeg, fordi det var en, hvor jeg simpelthen var ved at komme til kort her i weekenden. Hvis nu det viser sig. Og det kan jo meget vel ske. Jeg har rørt ved noget herude i DR-byen, jeg er fra corona, og jeg bor hjemme i lejlighed med familien. Hvad skal vi gøre? Jeg har alle symptomer på corona, og jeg må sige til mig selv, det her, det kan jeg slet ikke satse på, ikke er corona. Hvad gør vi så?
Ja, jo større lejlighed du har, jo nemmere er det jo at takle den der del, fordi det er jo sådan, at man kan se, at smitte sker af folk, som er tæt på nogen, og at smitten sker, hvis du er tæt på nogen længe, som har symptomerne. Så jo mere du kan holde dig fra resten af familien, få dit eget soveværelse, flytte børnene ud, og du flytter derind, eller de flytter ind i soveværelset, hvad? Og også hvis det er sådan, så du kan have dit eget badeværelse. Så jo mere du kan holde dig for dig selv, og jo bedre du opfører dig, når du holder dig for dig selv, og når du er nødt til at gå ud med de andre, det er det, der ligesom skal være det forebyggende foranstaltninger hjemme i jeres lejlighed. Så eget rum, eget badeværelse, eget håndklæde, hyppig håndhygiejne, og du så ellers holder en rengøring i hjemmet, som sikrer, at du ikke sætter noget af på alle mulige flader, som din familie så kommer til at holde eller kommer til at røre ved. Og så betyder det jo så også, at din familie jo også skal være ekstra opmærksom på deres håndhygiejne, mens du er syg i den her del. Og så den sidste del af det, og det er jo sådan måske mindre dokumenteret, men at du sørger for at lufte ud i lejligheden også, så I har et ordentligt luftskifte. Ikke? Altså det er jo sådan, så corona, det er jo primært smitte gennem dråber. Det vil sige, at når du hoster og taler på nogen, og så er det de dråber, der falder ned på dine overflader, som du så rører ved med dine hænder, og som du så ved at røre dine slimhinder får ind i kroppen, og det er det, du bliver syg af.
Ja, men altså, hvis nu, fordi det her, det er jeg er fuldstændig klar over, at situationen er fuldstændig anderledes, alt efter hvor mange, hvad for en lejlighed man bor i, eller hvad for et hus man bor i. Men hvis nu, at jeg har en lejlighed, hvor der er et soveværelse med tilliggende toilet, som faktisk kan lukkes af. Altså der er en dør fra soveværelse og toilet ud til resten af lejligheden. Vil det så være det mest hensigtsmæssige?
Det vil vi kalde en isolationsstue.
Ja, og simpelthen maden bliver stillet udenfor, og jeg holder mig derinde.
Ja.
Og så alt efter, hvordan man så har mere trangekår, så må man så sørge for at holde sig så meget for sig selv som muligt.
Ja, altså så må man jo holde sig til den her afstandsregel, ikke? Altså, hvor vi har sagt 1 meter, og hvor WHO i dag siger 2 meter. Det er jo en rigtig lang afstand, 2 meter, ikke? Men man holder så lang afstand som muligt. Og så kan man så også sige, at jo højere du råber, og jo mere du synger, ikke? Jo flere dråber spreder det ud, ikke? Så man skal også tale stille, og man skal tale med med en vis afstand, ikke? Men du kan jo sagtens kigge på hinanden på tættere, ikke? Så altså, man skal hele tiden forestille sig, Peter, at det her, det er noget, der kommer ud af din luftveje. Og jo højere du råber, jo mere du taler, ikke, jo mere spreder du.
Og så er der jo en ting, som der har været lidt snak om, det er jo godt forstå, det er svært at sige noget sikkert, men der er jo anbefalingen for de danske myndigheder er jo, at det er 48, altså 2 døgn efter, at man er symptomfri, at man skal holde sig sådan. Hvad er symptomfri?
Symptomfri, det betyder, at du ikke har hoste, at du ikke har feber, og at du føler dig rask, som sådan, ikke? Så det vil sige, alle de symptomer, du havde før, som muskellemhed og træthed og dizziness og hovedpine osv., at den der del er væk. Altså, du skal føle dig rask, ikke?
Ja. Jamen, ved du hvad?
Og det kan godt tage tid.
Det kan godt tage tid, fordi det er jo det, der kommer jo mange historier efterhånden om folk, der har haft
ja,
det.
Man må sige, at folk bliver, altså man bliver klogere og klogere på den her sygdom også efterhånden, som flere og flere har haft den. Ikke? Altså sygdomsbilledet bliver jo hele tiden sådan opjusteret, ikke? Men jeg tror, at i den der del er man nødt til at sige, 48 timer efter, altså at du synes, at nu er jeg rask, nu har jeg det godt.
Ja, så det er sådan, føler sig rigtig frisk, og det kan godt tage tid, som du siger.
Det lyder som om, at det kan godt tage tid,
ja. Har vi jo mange gode ting, men vi tager, jeg prøver at finde et, der er lille. Vi har kun 2 minutter. Hvis du ikke kan svare det på 2, så tager vi den anden gang.
Peter, jeg bryder ind.
Undskyld.
Jeg bestyrer den her lytterinbox, vi har. Og der er simpelthen et spørgsmål, Jette, vi bliver nødt til at nå. Det er det her med masker. Der er mange, der spørger, hvorfor bruger vi ikke bare alle sammen masker? Vil vi så ikke komme ud over problemet, ligesom de har gjort i flere lande i Asien? Hvorfor gør vi ikke det? Og hvad
vil
det hjælpe?
For det første bruger vi ikke alle sammen masker, fordi det er faktisk ikke det, vi anbefaler til raske borgere. Altså det er, og det er jo ikke noget, vi bare sidder og siger herhjemme i Danmark. Altså vi læner os op af, hvad WHO siger, hvad Center for Disease Control i USA siger, hvad European Center for Disease Control i Stockholm, som er den europæiske pendant til den amerikanske CDC. Og det vi siger, det er, at en medicinsk maske, altså en kirurgisk maske, er ikke det, man anbefaler til folk, som ikke er syge. Fordi der er ikke noget evidens for, at det her det har nogen nytteværdi i forhold til at beskytte dem. Vi har rigtig meget brug for de her masker inden for sundhedsvæsenet, hvor vi passer dem, som er enten mistænkt eller har påvist covid-19, og det er dem, der har brug for dem, fordi det er dem, der er tæt på dem. Man skal se de her forebyggelsesmomenter som noget, der passer sammen, ligesom puslebrikker i hinanden. Så det vil sige, at det, vi i forvejen har sagt til offentligheden, at I skal holde afstand, at I skal blive hjemme, når I er syge, at I skal hoste i ærmet, og at I skal holde en god håndhygiejne. Det er det, der beskytter offentligheden derude. Det at have en maske på, giver ikke en beskyttelse, som i sig selv gør nogen forskel. Men det er alle de andre, der gør det. Og vi har brug for maskerne inde i sundhedsvæsenet. Og så tilbage igen, ikke? Det er ikke noget, der er anbefalet for den almindelige borger derude i samfundet. Det er rigtigt, der er nogen, der har en kulturel ting med det, ikke? Og det beskriver WHO's faktisk også, ikke? At der er nogle steder, hvor man bruger maske. Ikke? Og om det så er en kulturel ting i forhold til, ja, det ved jeg ikke, almindelig høflighed, tilgængelighed, etc. Men det er ikke noget, som vi anbefaler.
Okay, og så lige et spørgsmål mere. Det er, vi havde et for nylig omkring den her mobiltelefoner, som Peter prøvede at svare på. Men hvad anbefaler man omkring dem? Fordi dem har man jo vitterligt i hånden stort set hver halve minut.
Ja, men altså før i tiden, der havde man kuglepen i hånden. Altså du kan sige generelt, så er mobiltelefonerne noget, alle har. Det er noget, alle rører ved. Men alle rører også ved håndtag, alle rører også ved ryglænen på stolen osv. Den primære måde, eller den bedste måde at holde de her mobiltelefoner rene på, det er jo så for, at man har rene hænder, før man har dem. Men derfor så to, at man kan eliminere alle mikroorganismer på mobiltelefonerne, det kan ikke lade sig gøre. Men man kunne jo igen holde sig til den her med, at man vasker hænder, før man spiser, at man ikke rører sig i slimhinder, etc. Og at man så et eller andet sted, lige så vel som man vasker sine overflader af og sine håndtag af, at så giver man også mobiltelefonen en tur. Men det er utopi at tro, at man kan holde den mikroorganisme fri.
Jette Holt, tusind tak endnu en gang, og også tak, fordi du vil være med en anden gang, for der er rigtig mange vigtige spørgsmål, der er til dig. Tak for denne gang, og vi tales ved snarest, og nu er det tid til PET-debatten.
Det er nemlig det der. Jeg beklager, jeg kom alene, men Adam Holm kunne ikke nå det. Han er på toilet. Og så kan jeg jo i stedet fortælle, at vi har en række historier på programmet. Vi skal blandt andet til Brasilien, hvor en række narkokarteller begynder at tage ansvar, et ansvar, som den brasilianske regering ikke tager mange steder. Det vil sige, at der står simpelthen narkobander og deler håndsprit ud og beder folk om at holde afstand og den slags. Derudover så har vi også fundet ud af, at alkohollinjen de bliver bombarderet med henvendelser lige nu. Der er altså mange, der bruger karantænetiden til lige at få en ekstra en over tørsten. Og det betyder faktisk, at der udvikler sig nogle nye problemstillinger. Det vil sige, at de taler med nye mennesker, som de ikke er vant til, og det skal vi også høre lidt om i dag. Endelig så skal vi tage en debat. Der er jo mange, der lige nu taler om, bør vi egentlig lige pege en pegefinger tilbage mod Kina og sige, hey, det var altså på jeres markeder, som i øvrigt har lovet at lukke, at den her epidemi, den udsprang. Vi debatterer med Morten Messerschmidt og Sing Sing Ring Gudbjørnsen blandt andet om det her spørgsmål. Og det er sådan set det, vi har på programmet, og en lang række andre ting, som vi glæder os til at fortælle om ikke så længe her i P1-debat.
Tak for det.
Tak for det også herfra. Og jeg vil fortsætte taksigelsen og sige tak til producer Christoffer Rauf Heide og vores researcher Søren Bjørn Hansen. Og så kommer der flere taksigelser, men først skal vi have en jingle måske.
Det skal vi ikke. Det er fuldstændig jinglefrit i dag. Ja, der er
et jinglefrit område. Det vil sige, at jeg har fået bevilget et vidunderligt minut. Og det vil jeg bruge til at fortsætte taksigelserne. Morten Krøholt og vores chef Carsten Nyman. Tak til jer. Tak for den måde, I er på, og tak fordi, at I bestemmer så godt. Næste gang i Hjernekassen på Pizza skal vi høre om store taler med udgangspunkt i Mette Frederiksens tale, Taler til Nationen. Hvad der skal til, for at vi bliver grebet, og for at vi forstår det, vi skal forstå. Og vi vil igen opfordre til, at man skriver ind til Hjernekassen @dr.dk. Det er rigtig gode ting, der kommer ind til os, og det har en betydning for vores programplanlægning. Og det er jo så, hvad der var den første gang i Hjernekassen denne her uge.